Repet, 1 Ioan capitolul 3, versetul 4 și apoi Genesa capitolul 3, primele versete. Cuvântul Dumnezeu spune în felul următor. Oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Cuvântul Domnului din Genesa, capitolul 3, începând cu versetul 1, spune în felul următor. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis, să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât, că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea, a luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el, amin. Iubiți frați și surori, în seara aceasta, ne vom orienta, așa după cum ați auzit, la un subiect care este un subiect ca și toate doctrinele, o doctrină care este o doctrină ca și toate doctrinele deosebit de importante din Scriptură. Doctrina aceasta este o doctrină fundamentală, de bază. Dacă nu avem o înțelegere bună, biblică, teologică, dumnezeiască, despre acest subiect, toate celelalte doctrine din Scriptură parcă nu fac sens. Învățătura despre păcat este o învățătură elementară și totodată, din nefericire, este o învățătură foarte puțin înțeleasă. Nu doar că este puțin înțeleasă, este în zilele noastre, în zilele moderne, o doctrină despre care nici nu mai se vorbește. Deși această învățătură stă la rădăcina creștinismului, puțini învață, predică, proclamă și cunosc această doctrină. În câteva vizite din familie, îmi place să, când mă duc într-o vizită, să adunăm toată familia împreună și mai ales când sunt mai mulți copii, îmi place să discut o doctrină și de obicei încep cu doctrina păcatului. Și întreb pe toți copiii, și într-o familie, țin bine minte, în Seattle, cred că erau 9 sau 10 copii la toate vârstele, și am întrebat, what do you think sin is? Ce credeți voi că e păcatul? Ei, au crezut că eu vin să le țin o lectură și au fost timpul lor să vorbească. Și unul a spus un lucru, altul a spus altceva și mai multe definiții. Și fiecare a dat o definiție, părerea lor un pic variată. Unele au fost corect, altele au fost incorrecte. Și una din fetițe mai istețe spune, well, sin, what is sin? Sin is the thing that God doesn't want you to do and it's the thing that the devil wants you to do. Păcatul este acel lucru care Dumnezeu nu vrea să-l faci, să-l săvârșești, și păcatul este totodată acel lucru care diavolul neapărat vrea ca să-l faci. I said, you got your theology right. Are o definiție destul de bună din punct de vedere teologic de ce este păcatul, dar totodată nu răspunde la această întrebare. Când societatea modernă și postmodernă a eliminat Sfânta Carte din societate, înainte, pentru cei care sunteți mai recent veniți în America, și pentru tinerii care sunt crescuți într-o America străină istoriei ei, înainte, în America, la școala publică se preda Biblia. Și când se predă Biblia, absolut, era absolut necesar ca să se predeie și despre păcat. Pentru că Biblia vorbește mult despre această plagă, acest cancer, această boală a societății. Ei, dar de când au scos acest concept, această idee, Biblia din școală și din societatea și din cultura modernă, cultura modernă, societatea și omenirea a mers din ce în ce mai rău. Nu mai se știe ce este păcat sau ce nu este păcat. De fapt, nici cuvântul nu mai face sens. În 1960, să vă dau un exemplu, dacă un cuplu, bărbat și femeie, nu era vorba de doi bărbați atunci sau de două femei, dacă trăiau împreună înainte de căsătorie, englezul, americanul, când îi vedea, spune, oh, they're living in sin. Trăiesc în păcat. Astăzi, dacă vezi că un cuplu necăsătorit trăiește împreună, ce fac? They're just living together. They're just moving in together. Este normă. Și de fapt, dacă probați lucrul acesta și întrebați pe cineva, oh, you're living in sin? Mulți vor spune, sin? What's that? Dacă sunt cărți seculare scrise de sociologi necreștini, intitulate Whatever Happened to Sin? Ce s-a întâmplat cu păcatul, pentru că pur și simplu parcă această definiție, acest concept a dispărut din societatea umană, din societatea vestică și din Europa și de peste tot, ne întrebăm și noi, dar oare în biserică cunoaștem noi ce înseamnă păcat? Dar cum să nu cunoaștem? Doar la fiecare timp de rugăciune. Ne mărturisim păcatele. Dar întrebarea este, știm ce trebuie să ne mărturisim? Știm ce este păcatul? Vedem cum vine păcatul la noi? Vedem urăciunea păcatului? Știm cu adevărat? Cuvântul lui Dumnezeu și primul lucru care face Dumnezeu atunci când creează ceva, când Dumnezeu creează orice lucru, primul lucru care îl face e că atunci când Dumnezeu creează, aduce lumină. Lumină. Genesa, capitolul 1, versetul 3. Când Dumnezeu a creat cerurile și pământul, toate spune Genesa 1 și 2, capitolul 1, versetul 1 și 2, era pustiu și gol. Și versetul 3 începe în felul următor. Să fie lumină. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. De ce? Pentru că înainte de a crea Dumnezeu ceva, trebuie să existe și Dumnezeu întotdeauna aduce lumină în lumea fizică. În lumea spirituală este tot așa. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 6 spune, căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina în întuneric, ne-a luminat inimile. Dumnezeu când naște o persoană din nou, Dumnezeu când creează și ne face o făptură nouă, luminează din lumina Lui și vedem, începem să vedem, să pricepem, să înțelegem ce este păcatul și care este definiția acestui concept. Majoritatea doctrinelor false și erezii care există în această lume sunt datorită faptului că persoanele care au formulat aceste erezii n-au avut o înțelegere bună, biblică, despre conceptul păcatului. Dar nu doar atât. Majoritatea problemelor din viața individuală a noastră, din viața familială a noastră, din viața comunitară a noastră, pornește de la un refuz de a cunoaște și apoi un refuz de a accepta învățătura biblică despre păcat. Un refuz de a ne supune înaintea lui Dumnezeu, după cum vom vedea. În seara aceasta, prin ajutorul lui Dumnezeu, ne vom opri și ne vom uita la două lucruri distincte. Întâi, în privirea aceasta asupra păcatului, deși subiectul acesta a păcatului este un subiect foarte vast, foarte adânc și am putea petrece multe săptămâni analizând aceste idei, aceste adevăruri biblice, ne vom limita în seara aceasta la două concepții, la două lucruri pe care vom urmări. În primul rând, vom încerca să lucrăm împreună de a formula o definiție a păcatului. O definiție a păcatului, după cum am citit aici. Această definiție ne va ajuta să vedem și Duhul Sfânt se va folosi de acest cuvânt al Lui pentru a ne conștientiza la elemente în viața noastră care poate să fie neplăcute înaintea lui Dumnezeu. Și apoi ne vom uita în al doilea rând la dimensiunile sau mecanismul păcatului în viața noastră. Deci întâi o definiție și apoi un mecanism. În primul rând, deci o definiție a păcatului. Păcatul, cu adevărat, este o boală. Este o boală terminală care afectează fiecare om care s-a născut în lumea noastră în afară de omul Iisus Hristos. Păcatul afectează pe fiecare persoană. Nu este o persoană în afară de Mântuitorul nostru Iisus Hristos care s-a născut în lumea aceasta să nu fie afectat, infectat, contaminat de această boală fatală. We've all been contaminated din momentul nașterii. Împăratul David în Psalmul 51, inspirat de Duhul Dumnezeu, spune: căci în păcat m-a zămizlit mama mea. Deci acest lucru este ceva care este născut în noi. Când ne naștem, ne naștem cu această rădăcină, cu această contaminare numit păcatul. Păcatul constă în a face, în a acționa, în a gândi, în a vorbi, în a imagina orice lucru care nu este în perfect acord cu mintea, cu legea și cu caracterul lui Dumnezeu. Vom reveni în câteva minute la această definiție. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 4, care s-a citit, spune în felul următor: oricine face păcat, face fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Acum, pentru mine, un român american care cunosc limba română cât de cât, dar nu grozav de bine, fără de legea nu prea însemnează nimic. Lege știu, fără știu. Fără lege, fără de lege. Ce înseamnă asta? Fără de legea cui? Fără de legea mea?
Legea părinților? Legea bisericii? Sau legea lui Dumnezeu? Și păcatul este fără de lege. Iubiților, orice abatere externă sau internă care nu este în perfect acord cu voința și caracterul lui Dumnezeu este păcat și ne face vinovați înaintea ochilor lui Dumnezeu. Ne face vinovați. După definiția aceasta, care este destul de broad, destul de largă, dacă vin la biserică și vin să mă închin înaintea lui Dumnezeu și asum că prezența Domnului este aici, și când sunt la biserică, eu cred că și în caracterul lui Dumnezeu, atunci când eu vorbesc cu Dumnezeu, El mă ascultă, nu mă ignoră, nu stă cu mâinile așa și vorbește cu 10 alte persoane și nu mă aude pe mine. Dumnezeu este acel care își apleacă urechea la mine, să mă audă, să mă asculte și să aibă milă de mine, nu? Atunci, asta e caracterul lui Dumnezeu, un Dumnezeu care nu ignoră pe nimeni. Dacă eu vin la biserică și ignor cuvântul, ignor cântarea și sunt preocupat și trimit texturi, convorbiri și sfidez. Asta este în caracterul lui Dumnezeu să fac astfel de lucru? Și atunci întreb, da, e păcat? You see? Dar stai, că am venit îmbrăcat frumos. Dar stai, că am venit și stau pe bancă acolo. N-am păcătuit. Really? Dar și ignorarea este un păcat. Sfidarea este un păcat. Putem păcătui împotriva legii Domnului, în inimă și în gând, chiar dacă nu este niciun semn vizibil pe din afară. Matei, capitolul 5, versetul 27 și 28 spune: cine privește și poftește în inima lui, a și păcătuit. Deci nu trebuie acțiune. De fapt, cele 10 porunci culminează și termină cu ultima poruncă care le cuprinde pe toate, care spune că nu este doar vorba de lucruri externe, ci este vorba de o atitudine internă. Cine poftește, să nu poftești. Poți pofti și nu se întâmplă nimica. Nu se vede nimica, nu cunoaște nimeni pământesc nimica. Coveting. Și totuși ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Prin acțiune, dacă facem ceva, minciună, furt, vorbire de rău, sunt păcate săvârșite în forma aceasta. David este autorul inspirat de Duhul lui Dumnezeu, care ne dă alte dimensiuni în o căutare de o definiție care să o înțelegem în viața noastră, să putem să ieșim de aici și să trăim viața noastră creștină, cunoscând dacă ceva este păcat sau nu, având discernământ să vedem dacă este păcat sau nu. Psalmul 32. Ferice de cel cu peșa iertată. În limba ebraică, peșa este fără de lege, care este a willful breach. Ceva care ai făcut știind că este păcat și totuși ai săvârșit-o. Asta cred că știm toți că este păcat. De când ne-am pocăit, este cineva aici vinovat de acest păcat, peșa? Ai știut că ai greșit și tot ai făcut? Ia, din nefericire, toți suntem. Și de cel cu păcatul acoperit, hata. Acest cuvânt hata este missing the mark, falling short.
În alte cuvinte, ținta vieții mele trebuia să fie direcționată la un punct strategic, un punct cheie. Eu am fost creat ca și fiecare din dumneavoastră pentru un scop unic, de a glorifica și de a lăuda pe Dumnezeu întotdeauna și de a mă bucura de prezența Lui. Ăsta e scopul meu fundamental. În orice dată când viața mea nu glorifică pe Dumnezeu întru totul, cad scurt, fall short, I'm falling short. Nu fac ceea ce trebuia să fac și nu fac motivul pentru care am fost creat, de a-L glorifica pe Dumnezeu. Asta este tradus de Cornilescu, păcatul, hata. Apoi este fericit de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă nelegiuirea, aon. Aon este to twist or bend something that's straight. De a îndoi ceva ce este drept. A îndoi ceva ce este drept. Care dintre noi n-am îndoit lucruri care au fost drepte? Numai un pic. Dă-i o nuanță diferită, spune cuvinte diferite. Deci, toate aceste lucruri sunt păcate făcute cu voia, păcate făcute fără de voie. În cuvântul lui Dumnezeu, în cartea neglijată, Levitic 5, 15 și 17, când va păcătui cineva făcând, fără să știe, împotriva uneia din poruncile Domnului, lucru care nu trebuia făcute și se va face vinovat. Faptul că nu știm că ceva este păcat, nu ne absolvă de vinovăția păcatului, pentru acțiunea, gândul, atitudinea care am luat-o. În Noul Testament, același concept, Luca, capitolul 12, versetul 48, cel care i s-a încredințat mai multe lucruri și nu le-a făcut, va fi bătut cu multe lovituri. Nu? Așa. Ei, dar ispravnicul credincios și cel necredincios, dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Dar n-a știut-o! Știți, în sistemul american, majoritatea din noi habar n-avem de toate legile care sunt în societate. Nici de trafic, nici de buna conduită, n-avem habar. Și când primești un tichet, o amendă, sau vine procurorul după tine, nu este o scuză că n-am știut. De ce? Pentru că ei spun, you've been put on notice. Dar unde? Îs la librăria Congresului. Acum sunt pe internet, putem ca să mergem fiecare să le vedem. Dacă nu știi că asta a fost ceva, că ai călcat legea, ai făcut fără de lege, Doamne, dar n-am știut! Nu contează. Trebuia să știi. Deci, în concluzie, luând toate aceste lucruri la care ne-am orientat în prima parte, în seara aceasta, putem fiecare din noi să lăsăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să aducă lumină în viața noastră și să ne formulăm definiția aceasta de păcat. Păcatul este fără de lege. Ce înseamnă aceasta? Fără de legea este orice lucru care nu este în perfect acord cu gândul, voia, planul și caracterul lui Dumnezeu. Și majoritatea din noi, deși nu avem, să zic, păcate externe, cu manifestări externe, asta nu ne scuză pe noi. Pentru că păcatul poate să fie în gând, păcatul poate să fie prin a pofti, poate să fie în inima noastră și păcatul poate să existe și existe chiar dacă nu știm că este păcat. De aceea obligația noastră este să ne orientăm și să ne reorientăm mereu în cuvântul lui Dumnezeu, să vedem și să fim luminați de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că în cartea aceasta ne spune cum este Dumnezeu. Este o biografie, toate detaliile care
Dumnezeu a vrut să cunoaștem despre El. Sunt aici. Dumnezeu a vrut să știm tot ce este în cartea sa despre Dumnezeu și despre caracterul Lui. Și cu cât cunoaștem mai bine pe Dumnezeu, cu atât adoptăm mai mult mintea lui Iisus Hristos. Și mintea aceasta nu ne lasă nici să fim păcătoși, nici să fim neroditori,
ci să mergem mereu crescând înainte în cunoștința noastră despre Domnul și Dumnezeul nostru. Doamne, ajută-ne pe fiecare la aceasta. Amin. Acum, iubiților, în al doilea rând, haideți să ne uităm la mecanismul păcatului. Genesa capitolul 2 și capitolul 3 ne vorbește la acest subiect, la mecanism. Și când spun mecanism, este cum am încercat să vedem ce face ceasul de pe mână să se miște. Îl deschidem, îl analizăm și îl vedem. Și încercăm să pricepem cum ține timpul. Tot așa, am văzut anterior care este mecanismul nașterii din nou, ce face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și am văzut un proces simplu, nu? Cuvântul Sfânt rostit, purtat de Duhul Sfânt care străpunge inima și o transformă, scoate inima de piatră și pune inima de carne, dă un duh nou și adevărat și omul este, noi suntem născuți din nou. Și păcatul are un mecanism, o formă în care lucrează. Și întotdeauna lucrează în forma aceasta. Fără această formă, nu lucrează niciodată. Din nefericire, noi nu ne dăm seama de toate lucrurile care trebuie să treacă prin mintea noastră înainte de a păcătui. Dar toate aceste elemente au trecut prin mintea lui Eva și au trecut prin mintea lui Adam. Deci, mecanismul păcatului în viața noastră. Înainte de Genesa capitolul 2, înainte de creierea lumii, cum o știm noi, înainte de creierea omului, cred că știm fiecare că diavolul este acel care a originat și a făcut acest prim păcat. Și dacă doriți un studiu mai detailat, care nu-l vom face în seara aceasta, despre originea acestui păcat, puteți ca să luați din bookstore, mi se pare, studiu despre Iuda și acolo este o expoziție foarte frumoasă despre formele, din nefericire, a diavolului care le-a folosit, începând cu mândrie, continuând cu minciună și culminând cu silnicie. Și în momentul când s-a găsit această silnicie, violență în diavolul, a fost scos afară. Ei, când diavolul a fost aruncat jos pe pământ, luând forma de șarpe, îl găsim din nou în Genesa capitolul 3. Și aici, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a inspirat pe Moise, care a scris cartea Genesa, să ne vorbească despre mecanismul acesta a păcatului, nu doar ca să cunoaștem detaliile mecanismului, nu, ci ca să știm să ne ferim de acest mecanism. Și când vine acest mecanism în viața noastră, această dimensiune a păcatului în viața noastră, trebuie pusă o oprire și un stop imediat. Primul lucru care, sau primul mecanism dintre cele trei mecanisme, dintre cele trei părți a acestui mecanism a păcatului, este pervertirea adevărului. Diavolul, când vine și ispitește pe oameni, pe mine și pe dumneavoastră, să păcătuim, începe cu o pervertire a adevărului. Observați, Genesa capitolul 2, versetul 17, să citim adevărul. Dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mâncați, căci în ziua în care veți mânca din el, veți muri, și nu se oprește, veți muri negreșit. E clar că acesta este edictul clar și categoric al lui Dumnezeu. al lui Dumnezeu care este autorul vieții, al lui Dumnezeu care este creatorul tuturor lucrurilor. Cuvântul lui Dumnezeu care a spus lui Adam și lui Eva, a spus că în momentul când vor mânca din acel pom unic, un singur pom din grădină care era interzis, în momentul când vor mânca din el, era clar în mintea lor că ei vor muri. Intră șarpele să pervertească adevărul. Și anume, Genesa 3 cu 4. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât. Domnul a spus, negreșit, vei muri. Diavolul spune, hotărât că nu vei muri. Acum, acest lucru lovește la baza cunoștinței. Cum cunoaștem adevărul? Ascultăm de Dumnezeu și ce spune Dumnezeu? Sau ascultăm de o altă voce? Vocea rațiunii, vocea zisă a științei, vocea zisă a oamenilor erudiți, educați, citiți, sau ascultăm de vocea lui Dumnezeu? Întrebarea este, a cui cuvânt este adevărat? Eva a decis să aibă dubii despre cuvântul lui Dumnezeu. S-a scărpinat pe cap, s-a gândit, oare, cum, ce să fac, e adevărat, Dumnezeu a spus negreșit, da, diavolul a spus hotărât că nu veți muri, pe cine? Hai să fac un experiment și să experimentez cu păcatul, preferând să creadă pe șarpele șiret și nu pe Dumnezeu. Întotdeauna când păcătuim, călcăm și cadem în această cursă a diavolului și mecanismul care intră în viața noastră este că nu-L mai credem pe Dumnezeu despre lucrurile esențiale. Nu-L mai credem pe Dumnezeu la baza cunoștinței. Baza cunoștinței nu mai este Dumnezeu, ci baza cunoștinței este altceva, un alt principiu, un alt concept. Cine, iubiți frați și surori, are dreptate despre creația lumii? Dumnezeu sau diavolul? Noi credem că religia a fost scoasă afară din societatea americană în 1960. Credem. Nu. Biblia a fost scoasă afară. Religia a rămas. Pentru că ateismul este o religie. Humanismul este o religie drăcească. Toate lucrurile acestea este o indoctrinare. În România, copiii noștri au avut avantaje și dezavantaje. Avantajul era că părinții spuneau copiilor, auzi, o să te duci la școală și o să te învață ăștia o groază de minciuni. Că noi venim din maimuțe și parcă și copiii se râdeau de profesori atunci. Am venit în țară creștină și parcă copiii nu mai știu că și la școală profesorul îi învață o groază de minciuni. Și din când în când mai aud la biserică căci Dumnezeu a creat cerurile și pământul, dar 6 zile pe săptămână sunt bombardați, căci lumea s-a format printr-un Big Bang, omul nu a fost creat de Dumnezeu, ci a evoluat. Baza, o pervertire a adevărului. Dumnezeu nu mai are dreptate, spun ei, ci omul are dreptate. Atacul continuă și astăzi.
Diavolul se folosește nu doar pentru copiii noștri, dar se folosește și în viața noastră de ce este adevărul. Avem tendința să credem că societatea dictează adevărul și nu Sfânta Carte. Avem tendința să credem că principiile din Sfânta Carte sunt demodate. Și iubiților, din nefericire, multe așa zise comunități, așa zise creștine, propagă aceste adevăruri. În Curtea Supremă, în anul 1920 sau 30, unul din Chief Justices, un Chief Justice în tribunalul lui, a spus, după ce a fost outvoted, how do you say outvoted? Supravotat. Deci în Curtea Supremă Americană, la nivelul federal, sunt 9 justiții, 9 justices acolo. Și întotdeauna este un vot. De-aia sunt 9 acolo și 5 ori 4. Și părerea lui tot a fost cea care a pierdut. Și atunci când scrie o opinie în catalogul legal de cazul acela și dictează legea, cei 4 sau cei 2 sau cel 1 care nu au fost de acord cu ce au decis ceilalți, au voie să scrie opinia contrară, deci dissenting opinion, o opinie de dissent. Și el când a scris opinia lui dissenting, deci opinia lui contrară, a spus cam în felul următor: din câte văd eu, treaba mea în acest tribunal, deci sunt șeful peste acești aceste nouă justiții aici, eu sunt cel mai mare, eu sunt chief justice, treaba mea este că dacă țara mea vrea să meargă drept în iad, eu s-o las. Pentru că cei nouă au spus, da, aceste lucruri au avut validitate, conceptele acestea au avut validitate în 1700X, dar nu mai au validitate astăzi. Și el a spus și a scris, ba da, au validitate. Iubiților, din nefericire, majoritatea din societatea de astăzi spune că societatea merge așa cum trebuie să meargă, indiferent, adevărul este un adevăr relativ și asta însemnează că adevărul este pervertit. Înainte de a păcătui, atunci când eu sau dumneavoastră păcătuim, mecanismul în mintea mea, în inima mea, în gândul nostru a tuturor este căci preferăm să credem pe diavolul și nu pe Dumnezeu. Altfel, n-am păcătui. A doua parte a acestui mecanism care se întâmplă atunci când păcătuim, nu este doar o pervertire a adevărului, ci este o pervertire a standardelor morale. O pervertire a standardelor morale. Genesa, capitolul 2, versetul 17 spune, îl citesc din nou: dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mâncați, căci în ziua în care veți mânca din el, vei muri negreșit. Cuvântul lui Dumnezeu a spus că era moral ca Adam și Eva să nu mănânce din acel unic pom. Legea lui Dumnezeu era moralitatea. Era absolut normal, decent, moral, ca ei, făpturi create de Dumnezeu, la care li s-a dat atâtea libertăți, atâtea oportunități, să asculte de această poruncă și să nu mănânce, să nu se atingă. Aceasta era legea lui Dumnezeu atunci, numită legea morală. Ascultă de porunca lui Dumnezeu. Nu uitați, păcatul este fără de lege. Uite legea. Nu mâncați. Intră șarpele, care deja a fost condamnat pentru mândrie, pentru minciună și pentru silnicie. Genesa, capitolul 3, versetul 5. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Șarpele sugerează, subtil, căci este moral, și bine să mănânci. Dumnezeu spune că legea morală îți interzice și îmi interzice să mănânc și să ating. Diavolul spune și sugerează, Leonard, ba nu, moralitatea nu este ce a spus Dumnezeu, ci moralitatea este ceea ce se simte bine. Eva s-a încrezut în evaluarea ei proprie, în ce privește ce este bine să facă, și nu s-a încrezut în cuvântul lui Dumnezeu, care a definit clar ce este bine și ce este rău. Aceasta, iubiților, lovește la baza standardelor morale. Care este baza standardului moral? Întrebarea este, este moral sau imoral? What is right and what is wrong? Ce este bine și ce este rău? Întrebarea încă se pune astăzi. Ce este bine și ce este rău? Pentru puritate în viața individuală, care este standardul? Hollywood sau Sfânta Carte? Care este standardul moral pentru cei necăsătoriți? Pentru cei căsătoriți? Ce însemnează puritate în familie, relație între soț, soție, părinți, copii? Este moral ca copiii să asculte de părinți sau imoral? Este moral să asculte, nu? Dar dacă sunteți atenți la majoritatea programelor de pop culture, sitcoms, care sunt astăzi la televizor, nici una nu spune că e moral, ci toate spun că este imoral ca un copil să asculte de părinți. Toate. There's no more Leave It to Beaver. În anii 60 era acel show Leave It to Beaver, unde era o familie normală. Tata, mama, respect față de părinți, față de vecini, față de alții. Dacă cumva copilul făcea o boacănă, îl bătea vecinul întâi. Și când copilul plângea la tata, venea tata și îi dădea și tata o mamă de bătaie. You don't see that now. De ce? Pentru că diavolul a redefinit moralitatea. Astăzi, părinții trebuie să asculte de copii. Astăzi, părinții sunt ridiculizați de către copii. Astăzi, soțul nu mai este gentleman, ci este vai și amar. Astăzi, soția nu mai are ochi numai pentru soțul, ci pentru toți. Uitați-vă, vă invit, faceți un studiu și poate după aceea nu mai vă mai uitați la pop culture. Nu vă trebuie mai mult decât o pornire de o zi sau două sau trei la televizor să vă convingeți în ce privește viața între relația între părinți și copii, copii și părinți, soț, soție, toate lucrurile acestea. Este o debandadă totală. De ce? Pentru că diavolul a redefinit ce însemnează moralitate și imoralitate. Și a devenit mai șiret cu vârsta. Nu mai este distinția între moralitate și imoralitate, ci este amoralitate. Nici nu mai există ce e moral sau ce e imoral. Faci ceea ce îți place. Acesta e mecanismul păcatului. Deci eu, când un bărbat își înșală nevasta, spuneți-mi, nu fizic, doar cu capul. De ce ai întors capul? Păi că am ochii în cap. Really? Cuvântul lui Dumnezeu din Matei ce spune? Dacă privește cineva la o femeie și o poftește. Dar n-am poftit-o. Really? Dar de ce ți-ai întors capul? Când un bărbat își înșală nevasta,
Spuneți-mi, ce mecanism s-a petrecut acolo? Întâi a spus, diavolul are dreptate și nu Dumnezeu. Dumnezeu nu mai este sursa adevărului, ci diavolul este. Apoi, diavolul are dreptate, că asta nu-i imoral, ci asta este normal. De ce? Pentru că la televizor numai asta văd. În societate numai asta văd, la servici numai asta văd. Vedeți cum mecanismul se repetă, se repetă, se repetă? Așa funcționează păcatul în viața noastră. Trebuie să funcționeze așa, pentru că dacă ne-am trezit și am spune, Doamne, stai un pic, eu atunci când mă uit acolo, nu este doar uitarea, este capul care e problema, este inima care e problema. Eu dacă m-aș gândi bine și aș spune, Doamne, stai un pic, eu când mă uit, eu când poftesc, eu când păcătuiesc, eu când fac lucrurile acestea, îți spun ție că prefer că să-l cred pe diavolul și nu pe tine, îți spun ție că de fapt moralitatea nu este ce ai spus tu, Doamne, ci ce spune diavolul, Doamne, și asta, el este Domnul și Dumnezeul meu, m-aș speria! M-aș speria! Am spune, vai de mine, dar chiar drac am devenit! Ia. Cam așa. Cam așa. Mecanismul. Al doilea mecanism acestui lucru este o pervertire a standardelor morale. Al treilea mecanism. O pervertire a identității. O pervertire a identității noastre. Întrebarea identității întotdeauna este cine sunt eu? Cine sunt eu? Cuvântul lui Dumnezeu îmi spune cine sunt eu. Și răspunsul care îmi dă cuvântul lui Dumnezeu la întrebarea cine sunt eu, îmi dă demnitate și ne dă la fiecare din noi demnitate extraordinar de mare. Genesa capitolul 1, versetul 27 și apoi Genesa capitolul 2, versetul 7 ne spune că noi suntem creația, făptura făcută de Dumnezeu. Mâinile Lui ne-a făcut, ne-a fabricat, ne-a creat. El ne-a formulat în pântecul Maicii noastre. Haideți să fac pe om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Permiteți-mi să citesc Genesa capitolul 1, versetul 27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Făpturi create de Dumnezeu. Genesa capitolul 2, versetul 7. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. I-a suflat în năr suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Intră șarpele și red. Și încearcă să-și completeze, să-și termine mecanismul, pentru că e nevoie să-l termine. Pentru că orice păcat este de fapt o pervertire a cine suntem noi. Genesa capitolul 3, versetul 5, permiteți-mi să-l recitesc cu un emphasis la ultima parte a versetului. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu. Uite șarpele șiret, mincinos, ucigaș, viclean. Nu i-a ajuns că a luat îngerii din cer prin minciună. Lor le-a promis putere. Lor le-a promis autoritate. Lor le-a promis totul. Și s-au răsculat împotriva lui Dumnezeu și a fost trimiși afară. Și n-au nimica. Nici el n-are nimica, pentru că păcatul n-are sens. E nonsens, e nebunie. Dar n-a terminat. O face și cu noi, ne minte. Cine spune? You can be God. Poți să fii ca Dumnezeu. Tu poți să decizi ce-i bine și rău. Ți se va deschide ochii și vei ști distinția, binele și rău. În alte cuvinte, tu îți faci decizia ce-i bine și ce-i rău. Tu ești Dumnezeul tău. Și când eu trăiesc în păcat, când eu săvârșesc păcat, când cineva face aceste lucruri, efectiv este o retronare. Încercăm, este un apropo la o tronare. care, bineînțeles, eșuează de fiecare dată. Încerc să mă pun pe mine pe tronul lui Dumnezeu, că ceea ce spun eu sau ceea ce spunem noi, ceea ce spune cel păcătos, este legea și edictul divin. Este un singur edict și Dumnezeu șade pe tron, dragii mei. Și Dumnezeu întotdeauna va șade pe tron. Nu este nimeni în afară de Dumnezeu, este singurul Domn și Dumnezeu. Dar diavolul încearcă să înlocuiască pe Dumnezeu. A eșuat, dar vine și ne ispitește pe fiecare din noi să încercăm să ne facem legile noastre, moralitatea noastră și adevărul nostru. Acum, each time we sin, de fiecare dată când păcătuim, mecanismul acesta se rotează în mintea noastră și în viața noastră într-o formă conștientă sau într-o formă inconștientă. Dar se petrece. Nu este scârbos păcatul? Nu este urât păcatul? E cum am spune ca și poporul evreu din nume, ne-am săturat de mana aceasta proastă. Ne-am săturat de legile tale, Doamne, care spune diavolul, proaste. Ne-am săturat de caracterul tău, care, Doamne, suntem sătui. Mai lasă-mă și pe mine să fiu Dumnezeu câteodată. Mai lasă-mă și pe mine să-mi fac adevărul meu, moralitatea mea și eu să stau pe tron, Doamne. Nu poți păcătui fără să nu spui în efect aceste lucruri. De aceea, iubiților, cuvântul lui Dumnezeu spune clar, căci păcatul plătește. Mergi la lucru, îți dă oamenii bani, nu? Și diavolul îți dă bani. Plata păcatului este moartea. Nici nu poate să fie altceva. Este imposibil să îl hulești pe Dumnezeu, să spui că Dumnezeu nu este adevărat, ci diavolul este. Să spui că Dumnezeu și legea lui nu este morală, ci diavolul este. Să spui că Dumnezeu nu există și tu ești Dumnezeu. Nu se poate să faci astfel de lucruri și să trăiești. Ar fi nedrept. De aceea, gravitatea păcatului este atât de mare. Dar iubiților, Romani 6:23 nu spune doar fiindcă plata păcatului este moartea, dar spune, observați că nu ne putem câștiga mântuirea, ieșirea din păcat, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Pentru că El a venit în lumea noastră să pună un stop la acest mecanism robotic care a venit în viața noastră. M-am născut cu El, v-ați născut cu El. Și a spus, stop, mecanismul acesta poate fi învins. Și de aceea când o persoană se naște din nou, când lumina lui Dumnezeu vine, atunci începem să vedem, să fim luminați. Și pocăința vine în viața noastră, credința vine în viața noastră, Duhul Sfânt vine în viața noastră și ne naștem din nou. Nu înseamnă că nu mai greșim, nu înseamnă că nu mai păcătuim. Dar păcatul nu mai este un stil de viață pentru noi. Nu mai ne simțim bine în păcat. Știți, în caracterul unui animal, porcul, pardon de expresie, nu știu dacă este atât de... The pig, sună mai bine în engleză. Așa. E în caracterul lui să se murdărească în noroi, în mocirlă. Asta e caracterul lui. Se simte bine acolo. Odată ce o persoană se naște din nou, dacă se înainte s-a simțit bine în păcat, odată ce te-ai născut din nou, odată ce lumina lui Dumnezeu a venit în viața ta și mai te pătez, mai mă pătez, deja nu mai stă în caracterul meu, nu mai îmi place mirosul, nu mai îmi place mizeria aceea, și repede mă duc la Domnul Iisus Hristos mărturisindu-mi păcatele și cer să mă curățească pe deplin și să mă ierte, să mă curățească de orice nelegiuire.
Am văzut în zilele acestea un semn într-un birou destul de interesant. A spus, nu te lua la bătaie cu un pig. Niciodată. Și a spus după aceea, că te vei murdări și porcului îi place să fie murdar. Dar omului nu-i place. Iubiților, e timpul să vedem spurcăciunea păcatului. Păcatul îi spurcat din calea afară. Altfel, nu trebuia să vină Iisus Hristos în lumea aceasta să moară. Este un cancer. Este contagios, este dezastros de urât. De aceea să ne ferim, nu ca de moarte, ci ca de păcat. Să ne ferim pe el și să alergăm repede la soluția, la tratamentul pentru păcat, care nu este altul decât Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Și dacă Dumnezeu ne va dărui viață, sănătate și tărie, săptămâna viitoare ne vom uita mai atent, în Joia cea Mare, la această soluție, nu a mea, nu a dumneavoastră, ci a lui Dumnezeu, pentru un tratament, o rețetă pentru boala terminală numită păcatul. Și după cum anticipați, nu este un tratament mai frumos și mai prețios decât sângele scump și sfânt a Domnului Iisus Hristos. Amin.